соңғы ақпараттық және компьютерлік технологиялардан артта қалмас үшін латын әліпбиіне көшу керек. Мамандар бұл мәселе көп қаражатты талап етпейді дейді. Алайда бұған қарсы азаматтар да бар. Латын әліпбиіне көшуді тезетпесе қазақ тілі өзін-өзі сақтау иммунитетінен айырылады дейді мамандар. Олар қазақ әліпбиін латынға көшіру туралы мәселенің шегеріліп келе жатқанын айтты. Алайда оны қайта қолға алатын уақыт жетті дейді филология ғылымдарының докторы профессор Дәуренбек Әубәкір.
Латын әліпбиін кириллицамен қатар пайдалану. Міне осы тұрғыдан алғанда біздер ертеректе таңданған еді. Турасын айтсақ, 1994 жылдан бастап біздер осы мәселені тікесінен қойып, сол кезде ғылыми тұрғыдан, адами тұрғыдан, елдік тұрғыдан осы мәселені көтеріп, талай дөңгелек үстелдер, пікірталастар өткізген еді. Мен өзім Евразия ұлттық университетінен болғандықтан осы университеттің қабырғасында 3-4 рет біз осындай шаралар өткіздік. Соның кейін көптеген конференцияларда өзіміздің пікірлерімізді айтып жүрдік. Енді қазақ әліпбиін латынға көшіру жөніндегі мәселеге қайта оралу керек.
Дәуренбек Әубәкір Совет одағының құрамында болған көптеген елдер латын әрпіне көшіп жатыр дейді.
Латын қарпі коммуникациялық кеңістікте басымдыққа ие. Және де көптеген елдер, соның ішінде постсоветтік, посткеңестік елдердің латын қарпіне көшуі кездейсоқ емес. Біз балаларымызды ағылшын тіліне жаппай оқыта бастадық. Мынау балабақшадан бастап. Бұдан қорқатын ештеңе жоқ. Жарты жылдың ішінде мамандар өздерінің ұсыныстарын дайындап, осы мәселені зерделеп шығу керек деген болады. Бірақ енді одан кейін ол 2006 жылы 25 қазанда болған әңгіме сессияның кезінде. Ал енді одан кейін қаншама жарты жыл түгілі жылдар өтіп кетті. Міне сырғып 5 жыл өтіп кетті. Жарты жылдар есептесек 10 жарты жыл өтіп кетті. Міне соған қарамастан әлі мәселенің мән-жайы шешімін таппай отыр.
Ал Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты директорының орынбасары Анар Фазылжанова Совет одағы ыдырағаннан кейін бірден латын әрпіне көшкен елдерде әліпби бірнеше мәрте реформаланды дейді.
Дағдарысқа қарамастан латын қарпіне көшкен сол жылдардағы Әзербайжан, Өзбекстан сияқты мемлекеттердің тәжірибесін біз зерттедік, тіл білімінің ғалымдары қарадық. Сонда олар көп нәрсе ұтты ма десек, енді ұтқаны ұтқан болар. Өйткені ұлттық тілдің мүддесі үшін жасалған реформа ғой бұл. Қаншалықты мемлекет үшін, қазынасы үшін ол қаржысы жағынан қиын болғанмен, анау тілдің дамуы үшін ол үлкен бір жаңаша өзгеріс. Бірақ сол кездегі Әзербайжан, Өзбекстанның қабылданған әліпбиі бірнеше рет реформалауға ұшырады. Неге? Өйткені сол кезде асығыстықпен жасалып біраз қателік кемшілік кетті. Оны Өзбекстан мен Әзербайжанның ғалымдарының өздері бізге айтып, сондай өздерінің теріс тәжірибесін айтып, Қазақстанның ғалымдарына ескертпе жасады. Көшсеңіздер де әбден байыбына жетіп, өздеріңіз үшін ыңғайлы болатын, сіздердің дамуыңыз үшін кедергі келтірмейтін, қазақ тілінің дамуы үшін нұқсан болмайтын әліпбидің жобасын жасап, ғалымдармен егжей-тегжейлі осы мәселені зерттеп барып, бірақ көшіңіздер деді.
Анар Фазылжанова қазақ әріпін латынға көшіру мәселесі тәуелсіздікті алған кезде алғаш рет көтерілген дейді. Алайда ол уақыттағы әлеуметтік саяси ахуал әліпбиді ауыстыруға кедергі жасаған көрінеді.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін алғаш рет осы мәселемен айналысқан қазақ тіл білімінің ғалымы академик Қайдаров ағайымыз болды. Әбдуәли Қайдаров ағайымыз. Және соның қатарындағы бірнеше қазақтың ғалымдары Түркияның латын қарпіне көшу тәжірибесін біраз бағдарлап қараған. Сонымен байланысты қазақ тілінде де осы латын қарпіне негізделген жаңаша бір әліпбидің алғашқы жобаларын ұсынған болатын. Ол 90-шы жылдардың басы тұғын. Бұл проблема сол кезде айтылды да қойды. Себебі 90-шы жылдардың басында Қазақстандағы әлеуметтік саяси ахуал әліпбидің ауыстыруға икемсіз болды. Қолайсыз жағдай болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан өрден кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Латын әліпбиіне көшу мәселесі көтерілгелі бері талай уақыт өтті дегенмен қазірге дейін стандарт жоқ дейді Дәуренбек Әубәкір. Бұл ретте маман Ресейді мысалға келтірді.
Талай коммуникацияның жаңа жүйелер пайда болды. Мынау қазіргі ұялы телефон деген, мынау смартфон деген, iPod деген, неше түрлі мынау батыстан технологияның үздік соңғы үлгілер келіп отыр. Соның барлығында мынау тіл мәселесі тағы да көтерілейін деп тұр, өйткені қазақ тілі тағы да одан оқшау қалып отыр, сырт қалып отыр. Барлығымыз жағдайды бір хабар жіберетін, SMS хабар жіберетін болса, қазақша сол ойланып отқанымыз, қай қарпты таңдаймыз, латынды қалай келемізді. Әліпбиді техникалық стандарт ретінде қабылдауымыз керек. Оған ешқандай саяси шешімнің қажеті жоқ. Тек қана үкімет соған дайын болса болды. Өйткені оны бүкіл жер жүзіндегі біздің қара көздер соны күтіп отыр.
Әлемдік үздік технологияның жазуы латынша болғандықтан қазақ тілі заманға икемсіздік танытып, өркениеттен бірте-бірте алыстап барады. Қазақ тілі латынға көшсе, тілді жаңаша реформалауға мүмкіндік туады дейді Мәдениет және ақпарат министрлігі тіл комитетінің өкілі Ерлан Күзекбай.
Біздің жаңа технология керемет танып кетті, қатындап кетті. Тіпті біздің қазақ тілінің жаңа ешқандай осы жаңа технология еңгізілуі сын көтермейді. Бұл жөнінде айтылып та жатыр, жазылып та жатыр. Сондықтан біз осындай мәселелерді қолға алып отырып, бұл жөнінде талай-талай үкіметке де резолюцияны талай-талай ұсыныстар берген. Бірақ әлі нақты шешім шықпай отырғанын айтқымыз келеді әрине. Бірақ енді мынау латында өткен жағдайда біз қандай мүмкіндікке ие боламыз? Соны жаңа технологияны пайдалану үшін біз уақытша болсын латын әліпбиін пайдалануымыз керек. Әйтпесе біз қазір мынау бүкіл жаңа заманның, мынау жаһандану заманының өркениетінен кейін кетіп бара жатырмыз, қалып бара жатырмыз. Ал енді латын әліпбиі бізге қандай мүмкіндік береді дегенді айтсаңыздар, біріншіден мына біздің қазір кириллица әліпбиінде білесіздер 42 әріп бар, өте көп. Ал қазақ тілінде соны қысқартсақ, мына қазақ тілі әліпбиін жаңа реформалауға мүмкіндік туады. Өйткені мына қосарланған көп әріптер бар, мысалы иа, ию, ц дегенде иа, біз екі рет жазамыз қазір. Ианың иа, иа, ию, ц, тағы да жіңішкелік, әлгі жуан жіңішкелік әріптер бар, мәккізнар, төргізнар дегендеріміз керек. Осының бәрін біз қысқартуға көп мүмкіндік туады да, әріптеріміз де қысқарады, сөзіміз де қысқаруға мүмкіндік туады.
Астанада өткен жиында көпшілік қауымға ABCNet жобасы таныстырылды. Қарапайым тілмен түсіндірген кезде ABCNet қазақ тілінің ағылшынша нұсқасы арқылы оны компьютердегі операциялық жүйеге бейімдеу деген мағынаны береді. Жоба авторы Жанат Аймағановтың айтуынша, бұл концепция 1999 жылы құрастырылған екен. Оның пікірінше, бұл жобаның шынайы маңыздылығын мамандар түсінбей, мән бермей келеді екен. Ол латын тіліне көшу кириллицада қалып, аударма жасағаннан гөрі әлде қайда тиімді деп санайды.
Виртуалдық ABCNet орфографиялық аударма жасап, және оны Microsoft Office-ке орнатып қою. Сіздер білесіздер мысалы, Office-ті қосқанда көрдіңіздер, орысша ешқандай проблема жоқ, ағылшынша проблема жоқ. Ал қазақ тілі біз енді армандар, егер біз шында латын әліппесіне көшсек несі, біз тілмен күзет алуымыз керек. Күзет ешқандай нететін жоқ. Бәріңіз білесіз, Қазақстанда через Q әрпі қоссаңыздар мына қазақта жейтін қазақ, егер Q әрпінен айырылса, мен ойымша Қазақстан біз өзі өз қазақ идентификациясындай боламыз. Қазақ ол қазір көптесі ғой, темір жігер па, адам жігер тілі деген міне. Қазақстанда бүкіл терминалдар міне, технология хэп, лэнгвич технологиясын кіргізуге болады. Мысалы, кез келген банкомат болсын, кез келген терминал болсын, оны былай істеуге болады. Тек қана кіресіде қазақ тілінде ол жұмыс істеуге болады. Егер бұл жерде нелері бар, хэп, лэнгвич, ағылшынша, орысша, не болса оған аудармай, егер тек қана сіз бассаңыз, ол сізге көрсетеді ағылшынша, не болмас орысша көрсетеді, жеңсеңді ол қаша-қаша, сонда кәдімгідей кез келген терминал болсын, кез келген осы банкомат болсын, қазақша жұмыс істеу керек.
Анар Фазылжанова қазіргі уақытта 5 әліпби дайын тұр дейді.
Қазақ әліпбиінің латын графикасына негізделген жаңа 5 түрлі жобасы дайын тұр. Оның ішіндегі біреуі интернет желісіне арналған арнайы әліпби жобасы. Болашақта қазақ тілінің жазуы үшін жеке жоба, интернет жазуы үшін жеке жоба бола ма, болмай ма, ол әлі зерттеліп қаралған мәселе емес. Бірақ қандай жағдай болса да дайын болайық деп, біз осындай да бір нұсқаны дайындап қойдық. Сол 5 түрлі жобаның ішіндегі біреуі біздің ойымызша қазақ жазуының жаңа әліпбиін бола алады алдағы уақытта. Бірақ бұларды әлгі соңғы аяққы бұдан кейін ары қарай қаралмайтын жобалар деп те қарау керек емес. Өйткені егер осыны жақсарту жолында тағы да ғылыми ізденістер жүргізілу керек па десе, иә керек деп айтар едім. Өйткені жаңағы 5 түрлі жобаның әрқайсының өзінің артықшылықтары да бар, және әрқайсының өзінің кемшіліктері де бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ал мемлекеттік тілді қорғау қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың ойынша, қазақ тілі қазіргідей қорғансыз күй кешіп жатқан кезде латын әліпбиге көшу қауіпті.
Бұл өзі бірте-бірте болатын мәселе. Үлкен себебі егер мынандай жағдайда қазір қазақ халқының 60%-ға жуығы өз тілінде оқи алмайды, жаза алмайды. Ал енді егер біз латын әліпбиіне көшсек, жағдайлардың барлығы шетте қалады. Қазақ түгелдей екіге бөлінеді. Орыс тілді қазақтардың барлығы шетте қалады, оларға керек болмай қалады. Тіл әзірдің өзінде тілді олар үйрене алмай жүр. Себебі оған мемлекеттік деңгейде жағдай жасалған жоқ. Қазақтың үлкен бөлігі қазір тілді орыстанып кетті.
Мұхтар Шаханов әліпбиді бүкіл республика бойынша ауыстыру керек деп санайды.
Ал енді мына қазіргі кезеңде бірден жаңа көшіру, бұл қазақ халқының үлкен бөлігін түсіндіресіз. Өйткені олар қазақтың тілін үйреніп жатқан кезде латын әліпбиіне үйреніп қайта онан сайын алыстайды. Сондықтан мен өз басым қазіргі кезеңде бұл мәселеге түбегейлі қарсымын. Егер көшетін болсақ, бүкіл республика бойынша көшейік. Орыстар да көшсін, орыс тілділер де көшсін барлығы. Ал бұлай ана қазақты көшіру, қазақ халқын онсыз да орыстанған қазақты онан сайын екіге бөліп тастайды. Бұл біздің ұлттық мүддемізге қарсы адамдардың пікірі. Терең ойланбай жатқан, бұл елдің ұлттық мүддесі терең ойлана алмағандардың пікірі.
Анар Фазылжанова бірінші кезекте тілдің сақталуы үшін латын әрпіне көшу керек дейді.
Өте маңызды. Ұлттық тіл ретінде және мемлекеттіліктің бірінші нышаны ретіндегі мемлекеттік тіл ретінде сақталуы үшін ең алдымен сол үшін латын қарпіне көшу қажет. Ал енді инновациялық жаңартпаларға ашық жүйе болу керек. Сол жаңартпаларды енгізудің құралы латын қарпі деп айтатын пікірлерде оң пікір, бірақ ең алдымен неге латын қарпіне көшеміз дегендегі бірінші фактор ол тілдік фактор. Яғни тілдің сақталуы үшін тілдің өзінің жүйесін эволюциялық жолмен ішкі заңдылықтарымен дамуы үшін латын қарпіне көшу маңызды. Неге дейсіз ғой? Себебі біз егер кирилл жазуында қала беретін болсақ, біздің отарлық сананың стереотиптері осы кирилл жазуымен бірге біздің тілімізде жүре береді. Кирилл жазуы 70 жыл бойы орыс тілінен енген сөздерді орысша жазуға үйретіп, санаға әбден сіңіріп тастады.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген қазақ әліпбиін латынға көшіру мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.